Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Arrestohet një serb nga Mitrovica e Veriut si i dyshuar për sulm ndaj Kforit. Shpërthime në Mitrovicën e Veriut nuk ka dëme. Qindra emigrant shpëtohen në ishujt Kanarie. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se ka arrestuar një të dyshuar për sulm ndaj Kforit gjatë përleshjeve në Zveçan më 29 maj. Sipas policisë, i dyshuari është mashkull serb me inicialet në O, me vendbanim në Mitrovicë të Veriut, i njohur me Novkat, Nemac dhe Rusi. Arrestimi i tij dhe shoqërimi në stacion policor është kryer pas sigurimit të dëshmive se i njëjti është përfshirë në sulm ndaj Kforit me datën 29 maj 2023, ku sipasojë sulmeve dhe dhunës së shfaqur dhjetra pjesëtar të Kforit kanë pësuar lëndime trupore, thuhet në njoftimin e policisë. Policia thekson se të gjitha veprimet e mëtejme do të ndërmerën në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se gjatë orëve të vona të mbrëmjes 22 qershorit ka ndodhur dy shpërthime në Mitrovicën e Veriut. Nga këto shpërthime nuk ka pasur të lënduar. Ka pasur detonime, mund të jenë shok bomba ose fishek zjar. Nuk ka raportime për dëme apo të lënduar, tha zëvendës drejtori rajonal për veri, Veton Elshani për Radion Evropa e Lirë. Elshani tha se megjithatë situata në Mitrovicën e Veriut dhe në komunat e tjera në veri ka qenë e qetë gjatë natës dhe se vazhdon të jetë edhe sot e tillë. Më herët këtë muaj është raportuar për sulme me shok bomb afër stacioneve policore në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan. Këto sulme me shok bomba po ndodhin në kohën kur tensionet në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë nëritur. Tensionet nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave në veri, nën asistimin e policisë së Kosovës, hynë në ndërtesat komunale mes kundërshtimeve të serbëve lokal.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në takimet bilaterale që përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell i zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, është arritur pajtim që në veri të Kosovës të mbahen sërish zgjedhjet e parakoshme lokale. Borrell ka thënë se zgjedhjet e reja duhet të mbahen sa më shpejt, ndërsa kryeministri Kurti ka theksuar se zgjedhjet duhet të mbahen në përputhje me kornizën ligjore të vendit. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Zgjedhjet e parakoshme në katër komunat veriore të Kosovës duhet të mbahen. Kështu u tha të jetë pajtuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në takimet që i mbajtën veç e veç me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimit në Bruksel ka shprehur gatishmërinë për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme lokale në Kosovë, por në përputhje me kornizën ligjore të vendit.
E kuptojmë se ka nevojë për zgjedhje të parakoshme në katër komunat në veri, me një proces i cili paraprihet nga sundimi i ligjit, nga një kampanjë hapur dhe ferë dhe nga zgjedhjet e lira dhe demokratike. Nuk mund të them që situata është e sigurt për shkak të takimeve bilaterale tash dhe kemi një paqe të qëndrueshme, por nga optimizmi i ndërmjetësit, unë mund të them se ka shenja që ditët përpara janë më të mira sa ato që kemi lënë pas.
Kurti këmbgulli se ishte i gatshëm të takohej me presidentin serb Aleksandar Vučić, por ai kishte refuzuar. Kam ardhur të takohej me palën serbe për të diskutuar për hapat përpara, por meqë ky është një proces që përfshin dy palët, kjo nuk ishte e mundur, shtoi Kurti duke theksuar se është i gatshëm të jetë në bisedime derisa të gjendet një zgjidhje. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, deklaroi se në takimet që ka pasur të hënën me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, janë pajtuar se duhet të ketë zgjedhje të hershme në katër komunat veriore të Kosovës. Ai tha se ka identifikuar rrugën e mundshme përpara, por të dyja palët duhet të përmbahen detyrimeve të tyre.
So today meeting did not focus on what.
Takimi i sotëm nuk u fokusua shumë në çka, por në atë se si dhe kur, si të qetësohet situata në terren, si të organizohen zgjedhjet e reja dhe si të kthehen palët në dialog dhe të zbatojnë të gjitha detyrimet e dialogut në veçantë marrëveshjen e fundit në rrugën e normalizimit, tha Borrell. Borrell shtoi se në takimin me Kurtin ka ritheksuar kërkesën që kryetarët shqiptar të zgjedhur në komunat serbe të punojnë nga ndërtesat alternative. Në lidhje me arrestimin e disa serbëve në Kosovë, Kosovë pas protestave të fundit në veri, Borrell tha se nuk mund të ketë mos ndëshkim për autorit të dhunës. Megjithatë, ai theksoi se arrestimi ose keqtrajtimi arbitrar i padrejtit të burgosurve është krejtësisht i papranueshëm. Gjithashtu Borrell deklaroi t'i ketë thënë Vučićit se tre policistë të Kosovës që po mbahen në paraburgim në Serbi duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte. Pas takimit me ndërmjetësuesit e dialogut, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk mund të konfirmoj që ka ndonjë udhërrëfyes për dalje nga kriza në veri të Kosovës. Lidhur me zgjidhjen e situatës në veri, Vučić ka thënë se ka frikë se çdo gjë ka shkuar shumë larg. Ne do të vazhdojmë të bisedojmë në baza ditore sepse paqja dhe stabiliteti janë kyçe, por unë paralajmërova se serbët janë në një pozitë shumë të vështirë dhe se nuk duan ta durojnë terrorin e kurdit në atë mënyrë që janë detyruar ta detyrojnë deri në këtë moment, fatutje Vučić. Që nga fundi i majit tensionet në veri të Kosovës u rritën pasi kryetaret e rinj shqiptar të komunave në veri me asistencën e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale mes kundërshtimeve nga serbët lokal. Qatër serbët lokale kanë protestuar para ndërtesave komunale në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Me 14 qershor tensionet mes Kosovës dhe Serbisë u përkeqësuan edhe më tej pas arrestimit të tre zyrtarëve policor të Kosovës. Serbia tha se ata u arrestuan thellë brenda territorit të saj, por Kosova tha se ata ishin duke patrulluar në territorin e Kosovës pranvijës kufitare me Serbinë në Leposavić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqecimet e zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian se incidentet e dhunshme në Kosovë mund të shëndrohen në konfrontim rajonal duhet pranuar me kujdes. Kështu vlerësojnë mentor Vrajoli, njohës i çështjeve të sigurisë në Kosovë, dhe Ognjen Gogić, politolog serb nga Beogradi. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse zhvillimet në veri të Kosovës mund të shëndrohen në konflikt rajonal. Përfaqësuesit e disa partive politike opozitare në Kosovë shprehin mendimet se veprimet për të cilat kanë shprehur shqetësime emisarët perëndimor Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak duhet të shmangen së paku nga qeveria e Kosovës. Gjatë një debati të zhvilluar nga Këshilli i Atlantikut në Washington më 20 qershor, i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka shprehur shqetësimin se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë potencial të shndrohen në konflikt rajonal. Në të njëjtin debat, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka theksuar se nëse nuk arrim të shtensionojmë situatën, atëherë ne po presim që të kemi viktima. Po atë ditë Kurti ka deklaruar se përshkallëzimi situatës në veri të Kosovës është pasojë drejt për drejtë e përzierjes së Beogradit në punët e brendshme të Kosovës. Mentor Vrajoli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se që para dhe pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Serbia ka pasur elementet e saj të përfshirë në vendet e rajonit të cilet kanë potencial për destabilizim. Ndërkaq veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës në veri të vendit kanë krijuar parakushte që këta element të veprojnë drejt destabilizimit atje. Politologu Ognjen Gogić nga Beogradi vlerëson se deklaratat e Escobarit dhe Lajçakut në debatin e Këshillit Atlantik tregojnë se ata nuk kanë instrumente të mjaftueshme për menaxhimin e krizës dhe për të ndikuar të palët. Siç thot ai për Radio Evropa e Lirë, deklaratat e tyre janë thirrje për ndihmë në Washington. Materialin e plot lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rreshjet e shumta gjatë kësaj periudhe kanë shkaktuar përmbytje në një pjesë të madhe të hapësirave të mbjella me grurë dhe misër në fushën përreth Tetovës. Bujqit kanë fajsuar institucionet për mos pastrimin e kanaleve për ujitje dhe kanalet kulluese që mbledhin ujrat e tepërt. Nga Ministria e Bujqësisë në Maqedoninë e Veriut thonë se ekipet kanë dalë në teren për të regjistruar dëmet e shkaktuara. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në kohën kur misri duhet punuar, buqit nuk arrin të hyjnë në arat e tyre, pasi ata mbeten të përmbytura si rjedhoi shirave të shumtë që ishin ditëve të fundit, na thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve, teksa tregon arat e përmbytura të mbjellura me grur dhe misër në fshatrat e komunës së Bogovinas. A i thot se si rjedhoj e mos pastrimit e kanaleve për vaditje, veçanrish kanaleve kulluese që mbledhin ujrat e tepërt në ara, ku shfaqen shirat të rëmbyeshëm, edhe pas 5 ditësh pjesa më e madhe e arave në fshatrat që gravitojnë në komunën e Bugovinës, mes tetovës dhe gostivarit të mbjellura me drithra, mbeten në ujë.
Këto kanale para një 3 vjetëve për ujtje, pra pojnë i pastrun dritikë. Tërheqje nuk kanë pastru asë në rejtë. Po e tito, se thashtë për parës. Para një dy viteve, bën një par kanali, mbi autostradë, ka një rrugit, rrug, edhe mbi atër. A ti ka pas kanal. I qili ka absorbu ato ujra, dhe pas e ka ndalë poshtë. Po të shi qatë nëllë. E hapën e të kanal, dhe kanë kush njësa gypar, unë nuk e di përse janë ato. Edhe kërkush nga nuk e dim, a është për kanalizimin që janë të ndërtu të ne, a janë për diçka tjetër, kërkush se dim, edhe ato e shprizu në atë kanal, e fellun dhe pak, i ku të ngipat e mbire. E tash, unë s'ka të shkot, e mbetet dhe para.
Thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve në Maqedoninë e Veriut. Uji nga shirat nuk është tërhequr dhe nga arat e mbjellura me jonsh dhe misër të Petar Markovskin nga komuna e Gunovcit. Shumë e palakëmueshme do të jetë situata me sigurimin e ushqimit për kafshët, pasi shirat shkatruan pjesën më të madhe të mbjellave. Kjo do të rrisë dhe çmimet, thot Markovski. Nga komuna e Gunovcit bëhet e ditur se deri më tani rreth 150 hektar kultura bujqësore janë dëmtuar për shkak të përmbytjeve. Për dëmet në teren është formuar dhe një komision i përbën nga përfaqësuesit e komunës dhe autoritetet lokale. Gjatë ditës së djeshme, fermerëve u janë dorëzuar dhe formular për raportimin e dëmeve. Ata brenda 10 ditëve duhet të tregojnë se sa sipërfaqet të tokorave të tyre janë shkatruar nga përmbytjet. Më pas këto formular do shqyrtohen nga komisionet e dikasterit të bujqësisë dhe qeverisë.
Në Qipqenicë,
misri, gruri, jonxha, specat, qepa, patatet, gjithçka që është mbjell është nën ujë. Nëse sot uji nuk tërhiqet, nesër nuk do të ketë vend për mbjellje të reja. Gjithçka do të kalbet, thot Vasko Jančevski, kryetari bashkësisë lokale në Rautnic, rajoni Tetovës. Por fermerët thonë se procedura është aq e komplikuar dhe deri tek dëmshpërblimet është shumë vështirë që të arrihet.
E në thot babir mos e paraqes. Se i paraqesen edhe s'marr kur gjë.
Thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Buqëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët spanjoll kanë bërë të ditur se të paktën 227 emigrantë u shpëtuan pranë ishujve Kanarie të Spanjës, një ditë pasi u raportua për vdekjen e më shumë se 30 emigrantëve në këtë zonë. Shërbimet e urgjencës kanë thënë se emigrantët po udhëtonin me gomone pranë ishujve Lanzarote dhe Gran Canaria në Atlantik. Një numër prej tyre u dërgua në spital për t'u trajtuar për lëndimet serioze. Dje dy organizata bamirëse thanë se më shumë se 30 emigrantë mund të jenë mbytur pasi gomonia e tyre u fundos në Gran Canaria. Autoritetet spanjole thanë se ekipet e shpëtimit i gjetën trupat e një të mituri dhe një burri, si dhe shpëtuan edhe 24 persona të tjerë. Megjithatë, organizatat bamirëse Walking Borders dhe Alarm Phone thanë se rreth 60 njerëz kishin qenë në gomonet e fundosura. Helena Maleno Garzon nga Walking Borders tha se 39 persona ishin fundosur, përfshirë 4 gra dhe një foshnje, ndërsa Alarm Phone tha se 35 persona ishin të zhdukur. Të dy këto organizata monitorojnë barkat me të cilat udhëtojnë emigrantët dhe komunikojnë me pasagjerët e tyre apo të afërmit e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.